Якщо можете, будь ласка, пробачте, можливо, будь ласка, пробачте. Це все вивчаєш на автобусних зупинках. Але барабани б'ють, казут дзвенить, цимбали витріскують. Жінки далі тупцяють на морозі у своїх рипучих туфельках. І Гортенс Боуден, надто стара, щоб тупати, сидить на стільчику-розкладачці, рішуче обводячи оком людей, що танцюють на Трафальгарській площі. Між колінами вона затисла транспарант, на якому написано «Час, бо близький». Місіс Боуден, каже Самат, підходячи під час паузи між двома віршами. «Я Самат Ікбол, друг Арчібальда Джонса». Оскільки Гортенс не виказує жодного знаку впізнання, Самат вважає за потрібне копати глибше в надра їх заплутаних стосунків. «Моя дружина – добра подруга вашої доньки. Племінниця моєї дружини теж. Сини товаришують з вашою…» – Гортенс присмакує губами. «Я знаю, хто ти такий, чоловіче. Ти знаєш мене, я знаю тебе. Але зараз тут ось є тільки два види людей на цілому світі». «Ми просто хотіли поцікавитися», – перебив її Самад, запідозривши проповідь і поспішаючи перервати її на самому початку. «Чи не могли б ви трохи притихшити галас, якщо тільки…» Але Гортенс уже не слухала. Вона заплющила очі, підвела голову і наготувалася свідчити в староямайський спосіб. «Два види людей. Ті, що співають отут Господу, і ті, що зрікаються Його на лихо своїм душам». Вона обернулась, встала. Вона підняла свій транспарант і люто потрясла ним у напрямку п'яних орд, які тусували туди-сюди по Трафальгарській площі. А потім якийсь журналіст-цинік попросив її повторити жест для фотографії, якою він збирався заповнити пусту наразі шосту сторінку. «Трохи вище транспарант, Люба», – попросив він, піднімаючи фотоапарат, ставши на одне коліно в снігу. «Давайте, розізліться, о так, о, суперово!» Свідки-жінки підвищили голос, посилаючи свою пісню небесам. «Боже, ти Бог мій! Я шукаю зрання тебе», – співала Гортенс. «Душа моя прагне до тебе. Тужить тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води». Самад дивиться на все це і раптом із здивуванням зауважує, що зовсім не хоче змушувати її замовкнути. Частково тому, що втомлений, частково тому, що старий, але в основному тому, що він зробив би те саме, хай в ім'я іншого Бога. Він знає, що таке прагнути. Знає, що таке посуха. Він зазнав спраги, якої зазнаєш у чужій землі, страшної, невгамовної. Спраги, що триває все життя. «Щиріше не скажеш», – думає він. «Щиріше не скажеш». Всередині. «Але я все ж чекаю, що він скаже щось мудрого про мою шкіру. Він ще про це не казав, про Арч». «Ні, не казав. Я думаю, йому треба багато чого ще сказати». «Революційно все це». «Ага, так і є. Але ти платиш і маєш отримати товар». «Ти ж не платив за свій квиток, ні?» «Ні». «Я?» «Ні». «Але я все одно хочу чогось». «Принцип той самий, ні?» Ой-ой-ой, ну заткайся на секунду. А мені здалося, я почув. Шкіра, якраз перед... Мікі таки почув шкіра. Папіломи на шкірі, очевидно. На цілих 5 хвилин. Арчі з того не зрозумів ні слова. Але в кінці Мікі виглядав задоволеним, наче він дізнався все, що йому було треба. «Оце те, за чим я сюди прийшов, Арч. Дуже цікаво. Великий медичний прорив. Чортові чарівники ці лікарі!» «І в цьому, – казав Маркус, – він основоположний і обов'язковий. Він не тільки був прикладом особисто, але він уможливив основну частину цієї роботи. Особливо своєю доповіддю, яку я почув у...» «О, це гарно! Згадав про старого. І можете не сумніватись, той аж сяє від задоволення. Мало не розплачеться. Не дочув свого імені. А втім, це гарно. Не присвоювати всю славу собі. Але, звісно, не треба перебільшувати. Маркус каже це так, ніби все зробив старий. «Ну нахер, – каже Мікі, думаючи точно те саме. — Як підлизується, ні? Я думав, тут Чалфен – головний пацан. А може, вони покривають одне одного в чомусь, – припустив Арчі. Працювати над цим в умовах відсутності фінансування, під постійною загрозою, що робота так і залишиться у сфері наукової фантастики, тільки із самої цієї причини він був моїм добрим генієм, якщо так можна сказати, що стояв за дослідницькою групою і був, як завжди, моїм учителем, як і всі ці 20 років. «А знаєш, хто мій учитель?» – запитує Мікі. «Мухамед Алі. Без питань. Цільний розум, цільний дух, цільне тіло. Супер пацан. Мудрий боєць. І коли він сказав, що він найбільша величина, а він сказав не просто найбільша величина». Арчі перепитує: «Ні?» «Ні, старий», – мовить Мікі урочисто. «Він сказав найбільша величина усіх часів. Минулого, теперішнього, майбутнього». «О, він був пацан з яйцями, Алі. Однозначно, мій учитель». «Учитель», – думає Арчі. «Для нього учителем завжди був Самат. Ну, ясна справа, Мікі, про це не скажеш. Звучить по-дурному. Звучить дивно, але це правда. Завжди Семмі, в горі і в радості. Навіть якби настав кінець світу, ніколи не приймав рішення без Самада. Ось уже 40 років. Старий добрий Сем. Сем-пацан. Тож, якщо хтось заслуговує на левову частку визнання за це диво, яке ви зараз бачите, так це доктор Марк П'єр Перре. Визначна людина і великий. Будь-який момент відбувається двічі. Всередині і ззовні. І це дві окремі історії. Арчі пізнає ім'я. Слабо, десь глибоко всередині. Але поки до нього доходить, він крутиться на стільчику, виглядаючи, чи не повертається Самат. А Самада нема. Натомість він бачить Мілата, який смішно виглядає. Виглядає відверто смішно. швидше дивацько, ніж кумедно. Він легенько гойдається на своєму стільчику. І Арчі не може впіймати його всекльово-старий погляду, бо він прикутий до чогось, і, продовжуючи лінію Мілетового погляду, Арчі теж дивиться на дивну річ. Старий чоловік плаче від гордощів червоними сльозами. Сльозами, які Арчі впізнає. Але перше їх пізнає Самад. Капітан Самад Мія, який щойно зайшов через безшумні сучасні двері. Капітан Самад Мія, який затримується на хвильку в дверях, розглядає старого через свої окуляри для читання і розуміє, що його найкращий на світі друг бреше йому ось уже 50 років. Що наріжний камінь їхньої дружби ніякий не камінь, а мильні бульбашки. І це говорить про Арчібальда Джонса більше, ніж він про нього знав. Він розуміє все миттєво, як розумієш розв'язку поганого індійського мюзиклу. А потім, не без зловтішної усмішки, він усвідомлює основне – правду. Одна єдина випадковість протримала нас, старих хлопів, разом от уже 40 років. Це історія, яка поклала край усім історіям. Подарунок, що продовжує дарувати себе. Арчібальде. Він повертається від доктора до свого лейтенанта і вибухає коротким, голосним, істеричним сміхом. Він почувається, як наречена, що дивиться на свого судженого, і впізнає його якраз по тому, як вирішальна мить змінила між ними все. «Ти дволикий засраний брехун, тварюка, мізамата, бгаїнчуте, шорабайче, сіют морані, харам ядда». Самад вдався до бенгальської говірки, колоритно населеної брехунами, трахальниками власних сестер, свинячими синами і дочками, людьми, які давали власним матерям оральну насолоду. Але ще до цього, принаймні одночасно з цим, поки аудиторія здивовано дивиться на старого коричневого чоловіка, який дивною мовою лається на старого білого чоловіка, Арчі зауважує, що в залі щось відбувається. Починається якийсь рух, непомітний рух. Індійські пацани ззаду, хлопці, які сиділи поряд із Джошем, Айрі дивиться з Мілета на Маджида, з Маджида на Мілета, наче третейський суддя, і бачить, що Мілет дістанеться туди першим. І Мілет дістається першим, як панде. І Арчі бачив таке по телевізору, і насправді він знає, що це означає. Він стоїть. Він починає рухатися. Тож, коли пістолет витягнуто з кишені, Арчі вже там. Він там без жодної монетки, яка б його врятувала. Він там ще до того, як Самад спинить його. Він там без алібі. Він там між рішенням Мілета Ікбола і його ціллю, як мить між думкою і словом, як півсекунди спогаду або жалю. В якийсь момент вони зупинилися в темряві, і Арчі штовхнув доктора вперед, змусив його стояти просто перед собою. Там, де його було добре видно. «Стій там», – сказав Арчі, коли доктор необережно ступив у місячну пляму. «Стій нахрін там!» Арчі хотів бачити зло, чисте зло. Мить великого впізнавання. Він потребував бачити це. І тільки тоді він міг продовжити свій задум. Але доктор горбився і взагалі виглядав дуже слабким. Його обличчя було перемазане світло-червоною кров'ю, так, наче справу вже зроблено. Арчі ніколи не бачив, щоб хтось був такий переможений і зламаний. І це позбавило Арчі рішучості. Йому хотілося сказати: «Ти виглядаєш так, як я почуваюся», бо цей чоловік був втіленням його власного головного болю та алкогольної нудоти, що піднімалася зі шлунка. І все це стояло якраз навпроти нього. Але обидва мовчали. Вони просто стояли один навпроти одного, дивлячись навзаєм у очі через дуло пістолета. В Арчі з'явилось кумедне відчуття, що він може згорнути цього чоловіка замість убивати його. Згорнути і покласти його до кишені. «Слухай, мені шкода», – відчайдушно сказав Арчі після 30 довгих секунд мовчанки. «Війна закінчилась. Я проти тебе не маю нічого особистого, але мій друг Сем, ну, я трохи вляпався. Отакі справи». Доктор закліпав і, здавалось, намагався контролювати своє дихання. Губами, червоними від власної крові, він вимовив: «Поки ми йшли, ти сказав, я можу молити?» Тримаючи руки за головою, доктор спробував впасти на коліна, але Арчі замотав головою і застогнав: «Я знаю, що я сказав, але нема. Просто краще, якщо я…» Продовжував він сумно, імітуючи, що натискає на гашетку і пістолет віддає йому в руку. «Ти так не думаєш? Тобто простіше, щоб ти повернувся?» Доктор відкрив рота, наче збирався щось сказати, але Арчі знову затряс головою. «Я ніколи цього не робив, і трохи той, ну, чесно, і потім я багато випив, і це не помагає. Ти там потякаєш, і я ніяк не вирішу, що робити, то…» Арчі підняв руки, поки вони не стали навпроти докторового лоба. Закрив очі і підніс гашетку. Голос доктора підстрибнув на октаву. «Цигарку?» І з цього моменту все пішло криво. Як пішло криво у панди. Треба було застрелити пацана і по всьому. Мабуть. А замість того він розплющив очі і побачив свою жертву, яка тремтячими пальцями витягувала цигарки і пачку сірників з кишені куртки. Людина. «Можна? Будь ласка, перед тим, як…» Арчі випустив усе повітря, яке затримав у легенях, щоб убити людину, через ніздрі. «Не можу відмовити в останньому проханні», – сказав Арчі. «Можу тобі підкурити». Доктор хитнув. Арчі запалив сірника, і доктор нахилився, щоб припалити. «Ну, давай», – сказав Арчі за якусь мить. Він ніколи не вмів зупинити марну суперечку. «Якщо маєш що сказати, то кажи. Я не хочу тут стерчати всю ніч». «Мені можна говорити? Ми будемо говорити?» «Я не сказав, що ми будемо говорити», – відрубав Арчі. Бо це була така тактика, як у фільмах про фашистів. І Арчі добре знав, він провів перші 4 роки війни, дивлячись мерехтливі фільми про фашистів в Одеоні. Вони намагаються заговорити зуби і втекти. Я сказав, ти можеш говорити, а потім я тебе вб'ю. О, так, звісно. Доктор обтер обличчя рукавом і подивився на хлопця з інтересом, непевний, що той говорить всерйоз. Але хлопець виглядав серйозним. Ну, тоді, якщо я можу так сказати, рот доктора залишився відкритим, в очікуванні не те, що Арчі назве своє ім'я, але Арчі не назвав. Лейтенанте, якщо можна так сказати, лейтенанте, я бачу, ви стоїте перед моральною дилемою. Арчі не знав, що таке дилема. Слово нагадувало поля, ліси і вельс. Щось між динями і оленями. Розгублений, він сказав те, що завжди казав у таких випадках. Ага, какао. Так-так, продовжував доктор Каліка, уже спокійніше. Його ще не застрелили, а вже збігла ціла хвилина. Мені здається, ти перед вибором. З одного боку, я не вірю, що ти хочеш мене вбити. Арчі згорбився. Дивись, сонце моє. А з іншого, ти пообіцяв своєму перезбудженому другу, що ти це зробиш. Але це більше, ніж просто якась обіцянка. Тремтячі пальці доктора обтрусили попіл із цигарки, і попіл падав, як сивий сніг, на його черевики. З одного боку, ти маєш обов'язок перед своєю країною і перед тим, у що ти віриш. З іншого боку, я людина. Я говорю з тобою, дихаю і стікаю кров'ю, як і ти. І ти не знаєш, напевне, хто я є. Ти лише чув про мене. Тож я розумію, що в тебе проблема. У мене нема проблем. Це в тебе проблеми, сонце моє. І все ж, хоч я тобі не друг, ти відповідальний за мене, бо я людина. Здається, ти втрапив між 2 обов'язки. Я думаю, ти зараз у пікантній ситуації. Арчі підійшов ближче і тицнув пістолетом докторові у чоло. Все сказав? Доктор спробував сказати так, але почав заїкатися. Ну і добре. Чекай, будь ласка, ти знаєш Сартра? Арчі зітхнув розлючений. Ні-ні-ні, у нас нема спільних друзів, я це знаю. Бо в мене тільки один друг, і його звати Ікбол. Слухай, я збираюсь тебе убити, мені шкода, але... Не друг, філософ, Сартр, мсьє Ж.П. Хто? – перепитав Арчі з підозрою. Звучить як француз. А він і є француз. Великий француз. Я з ним зустрічався в 41-му, коли мене кинули у в'язницю. Але коли я з ним говорив, то він поставив проблему. Ну, приблизно так, як зараз. Я думаю, переживаєш її ти. Говори, поволі сказав Арчі. Факт полягав у тому, що він шукав допомоги. Проблема, продовжував доктор Каліка, намагаючись контролювати свою гіпервентиляцію і спітніючи так, що в ямках під шиєю вже зібралося дві калюшки. Проблема молодого французького студента, який мав доглядати за своєю хворою матір'ю в Парижі, але водночас повинен їхати до Англії, помагати вільній Франції боротися з націонал-соціалістами. Тож, пам'ятаючи, що є багато видів поняття «повинен», ми повинні давати милостиню, наприклад, але не завжди це робимо. В ідеалі повинні, але насправді це не так уже й потрібно. Тож, пам'ятаючи про це, що ми маємо робити? Арчі криво посміхнувся. Це нахрен дурне питання. Подумай над цим. Він відвів цівку від чола доктора і постукав нею собі по скроні. Наприкінці дня він зробить те, що йому більше треба. Або він любить свою країну, або свою стару маму. А що, як він переймається і тим, і іншим? Однаково сильно. Ну, я маю на увазі країною і старою мамою. Якщо він зобов'язаний і там, і там. Арчі це не вразило. Ну, тоді він все одно зробить щось одне і заб'є на інше. Француз погоджується з тобою, сказав доктор, вичавивши із себе посмішку. Якщо жоден імператив не може бути зігнорований, то треба обрати будь-який і, як ти кажеш, забити. Людина сама себе творить врешті-решт і сама відповідає за те, що вона робить. Правильно кажеш. Значить, кінчай балачки. Арчі розставив ноги, випрямився, готовий до віддачі пістолета, і націлився. Але подумай, будь ласка, друже, спробуй подумати. Доктор упав на коліна, здійнявши купу пилу, що злетів і опав, як зітхання. Встань, хапнув повітря Арчі, насмерть переляканий потоками крові з очей, рукою на своїй нозі і губами на своєму черевику. Прошу тебе, не треба. Але доктор вчепився Арчі в коліна. Подумай, може статися будь-що. Я ще можу виправдатися у твоїх очах. Або ти можеш помилятися. Твоє рішення може повернутися до тебе, як повернулося Едіпове, жахливе і спотворене. Ти ж не знаєш точно. Арчі вхопив доктор за кістляву руку, підняв його на ноги і зарепетував. Слухай, дядьку, ти мене засмучуєш. Я тобі не ворожка нахрін. Я не знаю. Може, завтра взагалі буде кінець світу. Але мені треба зробити це вже. Сем на мене чекає. Будь ласка, сказав Арчі, бо його рука тремтіла, а вся його рішучість давно накивала п'ятами. Будь ласка, замовкни. Я не ворожка. Але доктор знову впав, як маріонетка з обрізаними ниточками. Ні, ми не ворожки. Я ніколи не подумав би, що моє життя увірветься від дитячої руки. Коринтяни, розділ 13, вірш 8. Хоч пророцтва й існують та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, коли ж довершене настане, тоді зупиниться те, що частинне. Але коли воно настане, я особисто стомився вже чекати. жахлива річ не мати досконалого, людського досконалого, коли до нього так мало лишилося. Доктор піднявся і спробував торкнутися Арчі. Але Арчі позадкував. Якби ми тільки були достатньо сміливі, щоб робити вибір –